Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas priekšsēdētājs Induls Jansons vērtējot aizvadīto gadu lauksaimniecībā secina, ka tas bijis smags Krievijas embargo kontekstā. Apgrozījums kooperatīviem pērn krities par vairāk kā 40 miljoniem eiro salīdzinājumā ar 2013. Gadu. Tāpat atsevišķas kooperatīvās sabiedrības pērn savu darbību pārtraukušas. Kopumā valstī šobrīd ir 59 kooperatīvi dažādās nozarēs. Spēcīgākas kooperācijā ir graudu un piena nozares, pārējās nozarēs vēl jāiegūt daudz darba, sadarbības stiprināšanā secināja asociācija.
Kooperēšanās, es domāju, tāda biedra skaita pieauguma ziņā īsti nav pamata, jo konkurence pieauga, saimnieki kļūst lielāki un kooperatīvi var pieaugt uz to, kad kāpina lauksaimnieki gan savu ražošanas apjomus, gan arī savu ražīgumu. Līdz ar to tie būs tie rādītāji, kas turpmākos gados arī būs tie, kas noteiks kooperatīvu attīstības virzienu. Tā kā ir jāizdara secinājumi, kādos tirgos iet iekšā, nedrīkst arī likt uz vienu tirgu. Šī gadījumā ļoti daudz uzņēmumu bija likuši eksportu uz Krievijas tirgu, jo tur bija daudz vienkāršāk un arī naudiņa nāca patīkam. Varbūt pacīnīties pa citiem tirgiem, kur šī nopelnīšanas iespēja mazāk, bet vismaz nav jārēķinās ar kādu cilvēku iegribām, kā tas šī gadījumā ir. Krievijas rīcība.
Jansons vēl papildināja, ka veikalos būtu jābūt daudz vairāk augļiem un dārziņiem, kā arī vietējai gaļas produkcijai. Piemēram, vietējā cūkgaļa spēja nodrošināt tikai 50% no kopējā patēriņa. Piena kooperatīva trikāta vadītājs Uldis Krievārs apstiprina, ka aizvadītais gads bijis izaicinājumu gads piena nozarei gan krītot cenai pavasarī, gan sankciju dēļ, kā arī ar vienu izaicinājumu sagādā sīvā konkurence ar privātajiem uzņēmējiem valsts iekšienē. Tādēļ arī piena nozarei kooperāciju Krievā arī ieskatā vēl krietni jāstiprina.
Teiksim tā, nevar arī ignorēt to faktu, ka, protams, kooperācija ir konkurence varbūt privātiem uzņēmiem, līdz ar to ir šī te konkurence cīņa ir skarba un, protams, ja kooperatīvi būtu vairāk konsolidējušies, apvienojušies savā starpā, optimizējuši pārdošanu, ražošanu, pārstrādi, ieguvumi būtu lielāki bijuši, šobrīd kooperatīvi ir nozīmīgi, bet, ja runājam par pārstrādi, tas ir tāds liels izaicinājums. Ir ceļš valstī, kur ir mazs iekšējais tirgus. Salīdzinoši pārstrādātāji ir salīdzinoši nav tik spēcīgās pozīcijās, kā varbūt rietumu valstīs. Ja?
Ekonomists Pēteris Strautiņš vērtējot lauksaimniecības iespējas nākotnē atzina, ka arī turpmāk gaidām izaicinājumu kā piena kvotu likvidēšana, kas var nozīmēt zemākas piena cenas. Tāpat iedzīvotāju skaits Latvijā vēl var samazināties, kā arī reģionālo ceļu uzlabošanai ar vien trūkst finansējumu. Taču vienlaicīgi ekonomists uzsver, ka ar riskiem uzņēmējiem vienmēr būs jārēķinās. Šobrīd lauksaimniecības kooperatīviem būtu jākoncentrēties uz eksporta attīstību.
Latvijā pirktspēja pavisam noteikti pieaugs, bet tas vēl nenozīmē, ka cilvēki ēdīs vairāk. Un to mēs redzam arī tad tikā, ka jau ilgāku laiku pārtikas patēriņš tīri fiziskā izteiksmē uz vienu cilvēku vairs nepieaug. Pieaug prasības virt kvalitāte, līdz ar to varbūt arī iespējas nopelnīt pārstrādātājiem, kas spēj ražot kvalitatīvu produktu. Bet vairāk vairs neēdīs cilvēki, viņi citādāk ēdīs varbūt.
Tās iespējas vairāk kvalitātes kāpināšanā.
Un eksportā, jā, ražojot augstākas pievienotās vērtības produktus iekšējiem tirgumu, kā arī ražojot eksportam.
Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācija kopsapulcē izvirzījusi arī mērķus nākamajam gadam, kas saistīti ar iesaistīšanos Eiropas Savienības likumdošanas izstrādē, nodokļu sistēmas uzlabošanā un birokrātiskā sloga mazināšanā. Sinti Ambot, Latvijas radio.